Αναγκά, διορθώνω Ρωμόζα Κασούλγερτάν. Διορθώνω Ρωμόζα, ούτε θα γυμνάτε την καλή γκάλσα, την αμαόρα, κάξατε σαντίτ. Μετροπάντη την τάμη, λαμάντη την τάμη, σαν σοντόμι το κόφι. Διο ήταν τφόρ, να έλθατε ραζα Κασούλγερτάν, για γιουγιάλκαν. Κρυπτάτ, αδόλεση, την τάμη σαντίτ, βαρχούμε λαμάντη την τάμα και σιγερ. Διο ήταν Ρωμόζα, να έλθατε μετροπάντη ραζα Κασούλγερτάν. Αν σωρά λαχίθιν, ουλία δα. Akka dhaabbileen siyaasa Oromoo sadii jedhanitti eegee Hacaaluun Hundeessaa ajjeesanitti itti gaafatamtootaa fi deeggartoota paartii isaanii hedduu hidhanii akka tokko fulatti hidhaniif gara isaan jiranillee quba hin qaban. Akka tokko manidhaa keessa guddoo rakkachuu jira. Nama hedduutti miidhamillee. Torban jaasitti addunyaa keessatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Waan arsanitti himu keessaa akka tokko tujube tuudhanitti.
Attam oltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Kaleessa waaree booda manni murtii sadarkaa duraa lidataatti poolisiin ittaanaa durataa Kongresii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa irratti ragaan walitti qabadhe jedheef hojii na hafe jedhe addachichatti dhiyeessee jira. Akkuma kanaan poolisiin guyyoota 10 darban hojiin hojjedhe jedhe innaa tarreessu shakkamaa kana bira walitti bu'iinsa uumuuf kan fayyadu shubbuxii 7 argachuusaaf ragaa galmee fuula 21 hiikee kan dhiyeesse ta'uu meeshaalee elektirooniksii qoratee fudhachuusaa jecha shakkamtoota 10 fi kan ragaalee 22 irraa walitti qabuusaa ibsee jira. Gama biraan waajjira galii Finfinnee kutaa magaalaa Boolee geejjiba magaalaa Finfinnee irraa waxabajjii 23 jeeqama uumameen qabeenyaan miliyoona 1,166,000 tilmaamamu manca'e jechuun poolisiin ibseera. Magaalaa Buraayyuu keessaa namoonni 4 du'u 4 immoo akka hamaatti madaa'u qabeenyaan miliyoona 7 damu barbadaa'uusaaf galmee walitti qabuusaa ibsee jira. Giddugala aadaa Oromootti waardiyyaalee bira dhukaasa banameen poolisiin tokko du'uuf kanneen biroon madaa'u isaanii yaadachiisuudhaan kanaafis galmee ragaa qaba jedhe poolisiin. Magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaalee 5 waaltaalee 2 ragaa argameen qabeenyaan qarshii miliyoona 200 hedamu barbadaa'uusaa dubbate. Shakkamaan kun jedhe poolisiin sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan gidduutti hokkara kakaasuuf yaaduu isaanii ragaan qaba jedhe kabiroo naa hafe jedhe qorachuuf yeroo guyyoota 14 gaafatee jira. Obbo Baqqalaanis gama isaaniin iyyata isaanii mana murtiitti dhiyeeffataniiru. Poolisiin ennaa dubbatu shakkamtoota jedha. Isaan garuu qofaa kan dhiyaatan ta'uu mana murtiin naafa hubatuu jedhan. Meeshaan waraanaa 7 jedhamus isaan garuu meeshaa waraanaas ta'e waardiyyaa ofii kan hin qabaanne ta'uu dubbataniiru. Dhumarrattis poolisiin qorannaalee geggeessu kan isaan hin ilaallanneef mootummaan kan isaan hidheef filannootti akka hin hirmaanne gochuufii jedhan. Poolisiin kan gaafate guyyoota qorannaa mormuudhaan manni murtii dhimma kana loogii malee ilaaluudhaan murtii akka kennu gaafataniiru. Abukaatooleen isaaniis simannaan kun kan isaan hin ilaallanneef dimshaashaan waan dhiyaateef yeroon qorannaatti dabalaa gaafatamuun qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis maamila isaanii arguu kan hin dandeenye ta'uu tuqanii kun akka sirraa'u mana murtichaa gaafataniiru. Abukaatooleen isaanii maaliif maamila isaanii waliin akka waliin argine itti gaafatamaa bulchiinsa manneenidhaa. Dhiyaatee deebii akka kennu manni murtii gaafate yeroo qorannaa itti dabalaa guyyoota 8 eeyyamuudhaan adoolessa 28 bara 2012 akka dhiyaatan beellama kabiroo kenneeraa jechuudhaan Mallas Kaachoo ammaa kaleessa gabaasee jira. Paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Somaalee bulchuuf addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEEN nageenya irratti waliin ta'anii hojjechuuf walii galuu isaanii beeksisan. Hoogganni mootummaa naannoo Somaalee paartii mormituu naannoo sanaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEENiif affeerraa ciree gochuudhaan nageenya naannoof uummata naannoo sanaa dhimmootii tokkoon sana irratti wal ta'anii hojjechuuf walii galuu isaanii itti aanaatti gaafataman waajjira dhimmootii koominikeeshinii naannoo sanaa adda Hibboo Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEEN obbo Hasan Abdullaahim paartiin isaanii paartii badhaadhinaa naannoo Somaalee waliin nageenya naannoo ilaalchisee waliin hojjechuuf walii galuu isaa beeksisan. Uummata naannoo sanaa tokkoomsuun dursi ka kennameefiidha ka jedhan obbo Hasan kana dura paartiin isaanii mootummaarraa komee qabuuf furmaata kan kennu horeen paartilee lamaanirraa walitti dhufe hundeeffamu beeksisaniiru. Gama biraan magaalaa Jigjigaatti kan argamu siidaa Sayyid Mohaammed Abdullaahi Hasan diiguuf yaaliin ta'e akka ture adda Hibboo Ahmed ibsanii gochi kun uummata Somaalee dheekkamsiisee gara hookaraatti akka seenu gochuuf ture garuu fashalaayira jedhan. Paartiin biyya bulchuu Kazimbaabee biyyattiin ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Biraayan Nikoolaas seerawwan biyyattii tuffatan jechuudhaan gamasee akka ba'an dhaadatte. Dubbiimaan paartichaa Paatrik Chinamaasaa tuuta oduu Haraaree keessatti ibsa kennaniin yoo Nikoolaas gochaawwan kan akka jeeqama deeggaru Okarak inde su flote sen tummale injisu ittifu futai oganni parti biye bulcu ajaja kenduf bodatin jer ujaran. Yadichi namasan kennan kun United States garelin mor mitota herira mor mijimata ge gesuf karolsan kaket umman dinagde hajirat motumma malamal tumma har abufi President Emerson Manangagwa Anguha gat isan jer degirte isan jer ittifu lefate. Halilan jer chota kan parti zanu PF. Ambassador United States Ratidarban, American, Rira Faramotuma Karol Fame, Ituin Gain, Guyota Sadidura, Jacob Abiyetike Samalak and Degirte Kajeru, Ek Motumat Ansur Antre, Dubima Motuma, Jacob, Nagra Vume, Akajer Aniti, Ririmo Mikun Zimbabwe of Murte Sada, Tarakifatajan Radio Sagale America Sagantafan, Romoti. Jarman Faya Dunya Covid Kura Sagal. Halas of Fisata in Adunyara Fach Outijra Jechun Ake Kachise, Rummo Yo, Gorsi, Ogesota Faya, Kabu Urani or Dofamate, Fachaina Sato Achun, where Arakanas Absisun Nidenda Amaja Ejra, Kabasali Sash Line, Sorat Ace.
Turban Jasit Varis in Corona, Dunya Hisata Kamale, the Chade Mujer, Agamatan and Million Kulanijat, Jala Trukukanka, Namkumbi Bijati, Fuma Futamagara Fatru Gubekunen, Akana American Dunya Drujit, and Million of Jala Trukukanka of America Hisa. Namkumbi bitokoti fuma frutami sadij ala galafat kubekuna America Hisa. Ammajiso Duma gab virus in Corona kunena dunya fubala jadani thilab saniyasiti ak directory WHO dafaya dunya Tedros Adhanum jirete ad dunya wan dibkhana guddum baratelle. Biyoti durat falataniyitin malataniyit ibkhana kumadu yofrarowwani ak jecce Tedros itti. Malafali nijir khunini milikethi ibkhana namir barbadu. Abbar ratar ganammu khub abbasu afani funnango nofachufi nama walan kachufa.
Where these measures are followed, cases go down. Where they are not, cases go up.
Wartan tolfate, dibukun gadumde, wartan tolfatin yammo, dibukun in itumulden. Biya humatitan tolfatin dibukan ufra rawet and ufra dikese, wandan sawl jatejan. Akijetche director Fayyad Dunyati, Cambodia, New Zealand, Rwanda, Thailand, fati biya. Akhanan dibukan akumado yi ufra rawan. Canada, China, Germany, Fatilene, Malumakana Hanan, Corona, Bisani, Tabafatil, Lafchuse, Ufredikesen. Akabuchoti, WHO, Janiti, Biotic, Arabian, Ufrataganit, and Ufredikesen, Kani, Varis, Kuramalet, Tabala de Mujer, it the Chade Mujer, Tonamo and Gudonami at Desert, Tatule, Malumudu, Ufrado, Wankani, or Ufalatani, Livana, Inuden, the Matanijan.
Yalin Talali, Covid Kurasagari Lama, Amansisa of Milkato, at the Bafach of Jetta Kalesa, United States, Kesat, Yalin Sabat in Angel Kabamejra. Namni fedha ofiin talaallii kana fudhate kan Savannah, Georgia keessa kaleessa ganam talaallii yaaliif dhiyaate kan Company United States keessa maxxanfate Modernaaf qorattoota waldaa biyyoolessaa kan dhukkuboota daariqaaf alerjiin qophaa'ee fudhatee jira. Namoonni fedhiin talaallii kana fudhatan jalqaba namoonni 30,000 guutuu biyyattiirraa yoo ta'an kanneen kunis talaallii kana 7 hedduuf erga fudhatanii booda COVID-19 qabamuuf dhiisuu isaaniitu adda baafamaa jira. Talaallii kana kanneen fudhatan jalqabarratti mallattoon kan irratti hin argamne yoo ta'u kanneen walakkaa ol ta'an dadhabbii mataa dhukkubbii qorrisiisuuf qaamni isaanii dhukkubootatti dhagaame. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii kan United States Dr. Anthony Fauci fudhata kaleessaa tuuta uduuf ibsa kennaniin bayiin talaallii yaaliif dhiyaate sadarkaa dhumaa jalqaba baatii sadaasaarra beekama jedhan. Yoo yaaliin kun milkaa'e kampaniin Moderna talaalliiwwan doozii miliyoona 500 waggaatti kan oomishu yoo ta'u bara 2021 immoo waggaatti doozii biliyoona 1 oomisha jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Viewers afaan Oromoo jabaa jirtan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii eegee caaluu hundeessaa ajjeessanii itti gaafatamtoota miseensotaa fi deeggartoota isaanii hedduu hidhanii biiroolee isaanii cufanii namni hedduulleen miidhaan erga isaanii dubbatan. Warra mootummaa keessallee yaayyuu dubbifne Muktar Jamaaleen nu erge.
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti hedduminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miseensotaa fi deeggartoonni hooggantoonni. Ol aanoon dhaabbolee kanniin dabalatee hedduminaan hidhamaatiin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtiitti illee hin dhiyaanne kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos gama isaatiin hooggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa hanga ammaa bakka isaan itti hidhaman illee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona laafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shamannee waan akkasii akkasii Shaakaabaa kana kana zoononni kana keessaa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa'uuf hidhameera. Baawul hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektu Baqqalee Garbaafaa, Jawaar Mahammadfaa, Hamsaa Booranaafaa, Dajanee Taafaafaa, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana qabatee namni dhibbaa'uuf hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Akka taanetti reebichi guddaan kan irratti hintirii ta'ee jechuu kootii hospitaala warri galata.
Paartiin biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti hedduminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mahammad Ahmed. Obbo Mahammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiniin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa jaraa kabachiisuu jedhu wajjin walqabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hooggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaabni keenya murtoota garaagaraa irraa nuu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii? Deeggartoonni immoo hangam ta'u.
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu yoo baate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hoggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 fi walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammachaa ta'e.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuusaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame. Hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee sanii walqabatee namni shakkamee miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a nama barbaade haa ta'u garuu yakka hojjete qabamuu irra jira. Kana isaanis furachuu isaan irra jira jedhee lana dhiyaata garuu yakka tokkos osoo hojjete siyaasa keessa onna seeneef wanna miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira hojjetan eenyummaa isaan illee kaasanii. Iyyannoo fedhan gaheen keessa mi'eessina rakkoon hin jiru. Ittiin gaarii 14 ijaarreetti ergine nuti gaarii qoronnoo bakka nu hirmaanne hundaa namni siyaasaan wal qabatee hin tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Aagaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti. Sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti kan dhiyaanne hin jiru garuu bakka tokko tokkotti mana murtiis gubatee ture waajjirri abbaa alangaas gubatee ture bakka rakkoon kun uumametti xiqqooshii turuun isaa hin hafne aga haalli tokko tokko mijeeffamutti jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seerarratti to'annoo godhame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaa hin jiru.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan illee. Namoota to'atamaniitiin manneen murtiitti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjirri isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin jiru. Bakka manneen hidhaatiin walqabatee erga ma'akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu haala ifa ta'een. Naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiniin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Viofan Oromo jakasul jirtan. Akka komisioneri bagata addunyaa jedhetti warra baqofaan ammoo godaannii yaa'u seera malee walitti buuranii hidhuun balaa vaayirasii koronaa guddaa irra nan buusuu danda'a. Dhaabbileen kunin akka warri akka kanaan hidhama ariitiin gad lakkifamullee gaafachuu jiraa jette Liisa Shilaayin oduu Jineevaan ergite. Namoonni
biyyoonni baay'een weerara vaayirasii koronaa sababaa godhachuudhaan baqattootaaf namoota daata siyaasaa gaafatan yeroo dheeraadhaaf hidhanii kaa'u. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhutti baqattoonni waraansaaf iraarsa dhiyeessaniiti kan isaan baqatan. Yakkamtoota miti. Kanaaf deemsa seeraatii ala hidhamanii kaa'amuu qaban. Baqattoonniif namoonni daata siyaasaa gaafatan yeroo baay'ee bakka namni itti heddummaatuuf qulqullina hin qabne keessa akka jiraatan dirqisiisamuu jedha jaarmeechi tokkummaa mootummootaa UNHCR. Waaltaa yookaan giddugala hidhaa akkasii keessatti addaan fagaachuun hin danda'amu. Tajaajila fayyaaf bishaan qulqulluu argachuufis hireensaa xiqqaadha. Dubbiimaa UNHCR Chaarli Yaaksilii ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin dhukkubichi hamaan COVID-19 waaltaalee akkasii keessaa tokko keessatti yoo ka'e balaansaa hamaa ta'uu fi fayyaa uummatichi keessa jiraatu mancaasuu kan danda'u ta'u dubbatu.
Somebody become infected with the virus, it could potentially spread quickly amongst the other detainees.
Namni tokko yoo vaayirasichaan qabame hidhamtoota ka biroo achi jiraatanitti dabarsuu mala. Kanneen waaltaa sana keessa hojjetaniif waaltaa sana eeganittis dabarsuu danda'a. Kanaaf mooraa sana keessaaf mooraa sana alattillee vaayirasicha facaasuu danda'a jedhu Yaaksiliin. UNHCR akka jedhutti seera ala baqattoota hidhuun biyyoota walitti bu'iinsi keessa jiru kanneen akka Liibiyaa keessatti qofa kan murtaa'e miti. Biyyoota ardiilee Awurooppaa, Afrikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa keessattillee akka sirna hojii mootummaatti itti fayyadaman. Baqattoota hidhuun yoo falli biraan hin danda'amne tarkaanfii fudhatamu isa dhumaa ta'uu qabaa jedhu Yaaksiliin. Ijoollee baqattootaa mana hidhaa immigireeshinii yookaan waajjira dhimma godaansaa kaa'uunis sirra akka hin ta'in dubbatu. Kun akka fedha ijoollee ta'ettillee ilaalamuu hin qabu jedhu. Jaarmeechi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR ijoolleen hatattamaan waaltaalee hidhaa keessaa akka baasaman baqattoonniif kanneen daata siyaasaa gaafatanis akkasuma akka riitiin gad lakkifaman kan cimsee gaafatu ta'uu dubbatan Yaaksiliin.
You know, we believe that releasing asylum seekers from detention is in the public health interest, not only of the United States.
Namoota daata siyaasaa gaafatan waaltaalee hidhaa keessaa baasuun dhimma fayyaa uummataa akka ta'etti amanna. United States qofaaf otoo hin taane biyyoota kamiifiyyuu. Namoota ga'eessota hidhuun dhimma adda ta'eef qofa ta'uu qaba. Ijoollee hidhuun immoo dhinneeyyama immigireeshinii isaanii waan fedhe ta'eeyyuu. Waan gonkumaa ta'uu qabu miti jedhan Mr. Yaaksiliin. Mootummoonni falawwan hidharraa filatamoo ta'aniif hawaasummaa bu'uureffatan babal'isuu qaban baqattootaaf namoota daata siyaasaa gaafatan kanneen haroo biyya tokko seenaniif falawwan wayyaa'oo barbaaduu dabalatee jechuun jaarmeechi dhimma kooluugaltootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR waamicha dhiyeessa. Aga falawwan filatamoon akkanaa qopheessamanitti immoo haalli waaltaalee hidhaa keessaa fooyyessamuu qaban. Jaarmeechi dhimma kooluugaltootaa UNHCR baqattootaaf namoota daata siyaasaa gaafatan kanneen waaltaalee hidhaa keessa jiran arguuf mirgi qabu itti fufuu qaba jechuunis hubachiisee jira jaarmeechi.
Viyya afaan Oromoo naayil saatiif matirbaandii irraa caqasuu jirtan eegee vaayirasiin koronaa addunyaa laaf dhufee namni hedduun mana dachaa yaasitti hojjettoota viyya afaan Oromoo Washington DC, Virginia fi Maryland jirullee manneen kennaa oduu isaaniitti mutti jirra. Qophii waayee uummata Oromoo har'aatti Leencoo Fiqiruu dubbifne. Leencoon daayireektara muuziqaatii fi viidiyooti sirba Oromoo kadhiyootaan babba'uu jira hedduu yaayyuu hojjadhee jedha. Nakor malkaatti isaaf hariyyoota isaallee dubbise.
Hedduu galatoomii waan gaafiif deebii kanaaf heeyyamamaa taate Leencoo Fiqiruu eenyu kan jedhuun haa jalqabnu. Eenyatti kiliippii eenyuu fa'iin kanatti irra deebitee fooyyessitee hojjette?
Sagal torbaatamoota keessa gaa weelluu Abbitoo Kabbadee fi Dibbanash Qannoo Meechif Chimboona jedhu weellisanii turanii. Inni kun uummata biratti jaalatamummaa guddaa qaba ture. Egaa baroo sana keessa cee bara kana keessa jiru namoota baay'een dinqisiifamaa jaalatamaa. Kanammoo dhiyaatuma zamriif daangaa Haile Yesus kami intelum terpesh kanno tematani hala kurana waftoru rendo welisani sana moda ni musika sana prateni gara fakki jiji yo kan video akato go de chu
anya chunde mechin chungana anya chunde mechin chungana anya chunde mechin chungana
Masyarakat samroda kisetti clipping kunkan nojatame clipping kambra mukutai jatamu lencho gamusuran nojatame seperti ingat dak semua kum samroda kisetti kan ini nojatame macam malih jo lecet ada Davis tami.
Ada cerita deh al magala nak kompetisi dalam budget deh pernoda ko kita tu ko para kasih amatur kayu bersih magala nak kita tentu mulai wanto tu magala sana jalan niaga. Jenya nampeka, kerana julumah dah kasih, wantan irala tu, wantan hawa tu dah, usah cara tak argat, wantan kena kesat dihujat, wantan kena beksi sebab jadu kita, kena kesat tu eh, aku mencara deh, gak mencara kena argat semua, mandi pun masalah kuda dah, sena kuda kaba, ada biolisasi, mereka adunya tuan sena deh jawa temu kau dah, keru amma cerka mana sana beka mundan deh, jawa temu mundan deh ni, wantan tu sana akka jawa temu nak beka mampu kita mau arti ketopo dah, arti Tiada kesan movie jodan jodi kerana memang ni sumpit siapa ni rancala namni argi tanah kabupaten Kedah ganda tanah cara mau terkunci ni bukit tu panjang panjang mau ayah hujung tu tak cerau me wanti nana sana tu hujung tu mumba nana sana kesan jodoh hujung tu mera rancala simbo kabada kerana tu jadi pakai sana rancala jalan.
Kami Aile Yesus kanani pada yero cida digifom kan sen will stage tu iso jenis creepy vibe ida ojete jerta andalum go sa sakasuma yosan gitaun wo jenis sakasuma sirba baye gari ojete jerta meda bare kasi si gaggawas netti worraka
iso jelta bahanga buntu moda kante mukutaida to ko jeno jiko egale akachara de mukutain umada ke sati baye jallata me amma ditini video clip di sana pada atau dawar di argatu game kutai ni
gantil gaya benda ya orsongko kutai kolude arga walinya benda ya keceko jatina kutu malin
dan boda rodu fe tane kayo sate tane cimcime fe tane karandwala kutai tane kani surafi Tapi aku makan amas ujian nak jadi jiru, amaga namni gapa wanggari argaji mujadah. Jadi ema terapun ratimoga uji makan awu jual pakai tuan dan seraka bila kini sani jadi apa tu kabatin niata.
Link fikru serbota yerod yot direct ko dewkan kajil chikisa ken andwalam gosa ya hoye sitokko andwalam gosa wa ni chokisela
Mula berita nama kabuda, hujita. Sejuta siye sanan kena, tapi bagaimana lale? Sejuta tim tadi nama hujat sudah. Nama okum mata sejuta kawajuan tefi. Hujji milka te umri sader ke kumma kanat tujuh cundan tejra. Kada ama utara kase sembisa hul kanko. Kami jual lebrasis kanat jadi rakane. Kami ni rendama gara kumbra tuan nubon sunat fakada.
Berisitu kita awal lalu cawat cepsani dari semua kunan, wai lincu fikru, akas jatuh ni kan isian dubat.
Lincu ni anak perayaku ti, aku mau polisa kunci, polisa polan jadi rana sepata. Lincu jatuh nuji arti rati nama kosan bineka, dari ni harap kita berfatu dah. Arti orang mudis nama kukamu, sebukamu sana mu, sekeku cala, wantekeku sana rati malisim. Kerjanya kerja suka nama saya info Yesus malisin tahu. Jadi nama wanita yang di sana hujung cula semua tu penting jadi nak aku mesti hal ini dia yang hujung cula bahasa ni hal itu yang tulis. Untuk tanya Yesus nama hujung tu.
Anjung pada malapasa, hamba yang kita nasasa, maafkan ku pada nampasa, angkat panas aku basa, kang kono mugi dirani, malan ku ada cerana.
Direct gochu, mereka minum jatuh. Musikan kita Yesus hati bayi gambar di sekitar.
Jelaskan kifata ojutu isu ko erga ta kifate bodani sa bigza mira ni na kezat umwela la fakile ni na kezat umwelo nda kani to welo sa tabarezi welo sa mokani yedelo tu wakati su yade kin domina muzika ta dagge fate keni taraka fakki suniti furando until mame to weli sa na bigza amma borana hojete hundi sa ni jala elo jete hundi sa ni baje na duru hundi sa ni na so ko fara horana che
hoji kefi wambere ti wawalti fi dujra
duri nanilala warra fault finder jira makyal do kontro yofan mu warra wa wanto to ko kisa bare da intari ke sabar bare ne arga kyal ture hoji ka video ro lalu video makabiyu kana bana mar pas kana bani bi pas kana faro mo soro ilalu mali ni mali bare de mali to kise kajirun ilala na ke ka e ya den kinna akiso ta ka fere go kasino je da mali makastani video kere ma makas go de ga fi ga bata istaka sa rafata kuma je doni o ke sakara ta e sakara garu wanda jira ti roba ye ta kuma na manda dolo ta ta bisan pore wanda jira ti ibar sikara ga bana go mumbe computer na ke dure garu ke ta gudda arti bara tuga jin ka mumbe computer na ti gara ti atra jire ti atra bara e sana moga van paratu terano wan ranki kadure tiyare ratila chadure science in na di usir kabe science in abar chidul kabe amma ga sun lawano wali timaga me director akaja kata wana gode ju
kayun ke gara full drama
gara full pratika amwa dunya ma musika kana ke san to ji yada yoro murasa bi sana boda garu academy a yoro mo ke bar da mo kan waqti skuli unde sen na moni a filmi speciali filmi a faro mo ke sa filma da ni science a kingi science ta tu ma bar da ni akati filmi a faro mo ke sa timo ke ma da ko ba tu ka ke ma da ko ta tu mar ba da ni ko yo ke da jalawa ki yo te laga gara fun ra ti garu a dunya ma kana ke sa jira ti ga ra ti ma ka ti wa ni jira
tumurratti ton kanan jadinin tumuru yokan immo dirga kanan qaba kan jettu yojiratis jalasa sifekin
wanta je tumur badu atito ni genya ma oji kukulu oji turati ye fajaru video pailaus charu klipian rubata karshi buda badu ga tikenya galini kabu fa bektu ra konsertini amma kana tiju ibantini umma mi amma kana tikale kata ni kabani kanaf abboti kabenya kumalo atla ke tanu chana badaru de gara motumma nu de garu kaba wanti kun industry da industry to ko tira la ne kaba jira ta me bi motumma ti e fano ti kete nu china hada badu na mi to ko fata ne gare wai ko fata nu che wan dan do mi bi ja nu china badu kaba suman boa da balate bi jare amma patro mo kana ja gara te fur bana nu che bi ta tu ta gala to ma
Injury.